Latvijas uzņēmumam piederošs kuģis Baltijas jūrā apkalpo Krievijas tā dēvētās ēnu flotes kuģis, kuri itin bieži ir iesaistīti arī startautisko sankciju apiešanā. Un Zviedrijas varas iestāžu uzmanību ir izpelnījies tankuģis Zirkon, kas jau ilgstoši netālu no Gotlandes, tas nav tālu arī no Latvijas, pārsūknē degvielu uz citiem kuģiem. Un Zviedri brīdina, ka tas var novest pie vides katastrofas. Tematā ir iedziļinājies kolēģis Uldis Ķeizbergs. Sveiks, Uldi, kas šobrīd ir zināms par šo kuģi Zirkonu un tā darbībām pie Zviedrijas krastīm? Jāsaka tā, iepretim Latvijai.
Jā, labdien. Zviedrijas sabiedriskā televīzija vēsta, ka šis te 124 metrus garais tankuģis ir noenkurojies netālu no Gotlandes salas, bet ārpus Zviedrijas teritoriālajiem ūdeņiem, un pēdējo reizi kuģis šajā rajonā ieradās 23. martā no Ventspils ostas. Taču arī iepriekš Zirkon ir ilgstoši uzturējies Gotlandes tuvumā, un žurnālisti, izpētot Zirkon kuģošanas datus, ir secinājuši, ka pēdējo divu mēnešu laikā tas pie Gotlandes vismaz 56 reizes ir veicis citu kuģu uzpildi ar degvielu. 52 gadījumos tie ir bijuši kuģi, kas devās uz Krieviju vai no tās, tad varam secināt, ka visticamāk tie pieder Krievijas šeit ēnu flotei, un šī ēnu flote tā īsi paskaidrojot, tie tādi tehniski novecojuši, bieži vien varbūt jau iepriekš no aprites izņēmti kuģi, kurus nav iespējams apdrošināt, bet Krievija kopš arī iebrukumā Ukrainā, pilnmēr iebrukuma, šos te kuģus atkal ir sākus izmantot, un tas tiek darīts, lai turpinātu pārdot savu naftu, kam, kā zināms, ir arī noteikti starptautiskas sankcijas. Un ir zināms, ka Zirkon degvielas uzpildīja Gotlandes tūmā, sākā 2022. Gadā pēc Krievijas pilnmēr iebrukuma Ukrainā, un kuģis ir piesaistījis arī Zviedrijas varas iestāžu uzmanību, lai gan tā darbības it kā netiek uzskatīts par nelikumīgām. Pērn Zviedrijas krasta apsardze uzsāka izmeklēšanu saistībā ar Zirkon iespējamiem vides noziegumiem, jo tā īpašnieki nebija saņēmuši nepieciešamās atļaujas no Zviedrijas transporta aģentūras. Taču izmeklēšanu izbeidza pēc tam, kad Zirkon īpašnieki pieprasīja un arī saņēma šīs nepieciešamās atļaujas. Tomēr kuģa darbību joprojām rūpīgi uzrauga gan Zviedrijas jūras kara flote un arī krasta apsardze, un Zviedrijas krasta apsardzes pārstāvis neslēpa, kā Zirkon rada bažas.
Pastāv risks, ka kaut kas var noiet greizi. Šīs darbības notiek jūrā, un tuvākajai palīdzībai būs jāmēro tāls ceļš. Mums būs jātiek galā ar naftas noplūdi. Mēs katru dienu novērojam šo rajonu, lai pārliecinātos, vai nav noplūdes.
Jā, un arī enerģētikas eksperts Henriks Vachtmeisters Zirkon nosauca par tikšķošu bumbu dabas katastrofai.
Ja kaut kas notiks, vai kad kaut kas notiks, būs ļoti grūti saukt kādu pie atbildības. Un visticamāk, tieši cietušajai valstī nāksies sekt piesārņojuma savākšanas izmaksas. Lielu naftas produktu noplūžu gadījumā tas var sasniegt miljardiem eiro. Turklāt tas var būt postoši videi Baltijas jūrā. Saskaņā ar pašreizējo sankciju režīmu nav nelikumīgi pārdot degvielu kuģiem, kas pārvadā Krievijas naftu. Tostarp tā sauktajiem ēnu tanku kuģiem. Taču mēs varētu apsvērt iespēju to aizliegt. Viss, kas sadārdzina vai sarežģīja Krievijas naftas transportēšanu, veicina Krievijas naftas cenu samazināšanos un mazina Krievijas budžeta ieņēmumus.
Ja dzirdējām enerģētikas eksperta Henrika Vachmeistera komentāru.
Jā, Mūdī, ko par šo kuģa darbošanos Gotlandes tūmā saka tā īpašnieki, jo iepriekš dzirdējām, mēs piesaucām, ka tie ir tepat Latvijā, un kas vispār ir par viņiem zināms?
Jā, šis te kuģis Zirkon ir reģistrēts Kiprā, bet tā īpašnieks ir Latvijas uzņēmums Fast Bunkering, un uzņēmuma pārstāvis Aleksejs Volkovs rakstiskā atbildē Zviedrijas sabiedriskajai televīzijai norādīja, ka degvielas uzpilde Gotlandes tūmā esot saistīta ar klientu vēlmēm, bet runājot par degvielas uzpildes drošumu jūrā, Volkovs apgalvoja, ka apkalpe esot apmācīt rīkoties jebkurā situācijā, kas varot rasties, un tā kā par to it kā nevajadzētu būt bažām. Saskaņā ar Lursoft datiem uzņēmuma Fast Bunkering patiesā labuma guvēji ir Igaunijas pilsonis Aleksejs Čulets un Maltas pilsonis Sergejs Pasters. Un pētnieciskās žurnālistikas centrs Rebaltika publikācijā 2022. Gada janvārī rakstīja, ka Čulets un Pasters iespējams pārstāv ASV un Eiropas Savienības sankcijām pakļautā Baltkrievu oligarha Mikala Varabeja biznesa intereses.
Lūk, nu šāda pārkraušana jūrā notiek arī citur pasaulē ar šiem Krievijas ēnu flotes kuģiem, un tā ļoti, diemžēl, veiksmīgi Krievija laikam slēpj savas naftas pēdas, lai tādā veidā apietu sankcijas. Paldies, tik tālu mēs sakām Uldim Ķeizberim, atgādinām, ka tātad stāsts bija par Latvijas uzņēmumu piedrošu kuģi Baltijas jūrā, kurš apkalpo Krievijas tādās ēnu flotes kuģus, tepat netālu no Gotlandas, un tieši par to klausieties arī kolēģu plašāku pētījumu ceturtdienu raidījumā Labrīt, īpaši uzmanību pievēršot tieši Latvijas uzņēmumu lomai Krievijas ēnu flotes apgādē.